φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκη. Απόψε στις Φωνές λοιπόν και Μουσικές ανοίγουμε ένα χώρο ακρόασης που δεν μετριέται με λεπτά αλλά με μνήμη, τόλμη και ήχο. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι μια δημιουργός που κινείται ανάμεσα σε κόσμους, ανάμεσα στη σύγχρονη τζαζ, την ελληνική παράδοση, ανάμεσα επίσης στο Βερολίνο, το Αμβούργο και την Αθήνα, ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό και τη βαθιά σύνθεση. Σαξοφωνίστρια, συνθέτρια, ενορχιστρώτρια, μια καλλιτέχνητα που, όπως γράφτηκε, παντρεύει σύμπαντα χωρίς να προδίδει καμία ρίζα. Κυρίες και κύριοι, απόψε έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε τη Μελίνα Παξινού. Μελίνα, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Θα τα πάρουμε εδώ πέρα τα πράγματα από την αρχή, κάνουμε πάντα ένα πορτρέτο. Και έτσι η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μελίνα, είναι ότι γεννήθηκες και μεγάλωσες στο Αμβούργο από Έλληνες γονείς. Πότε κατάλαβες ότι αυτή η διπλή καταγωγή δεν είναι μια διάσπαση, αλλά ένας πλούτος? Πώς μπήκε η ελληνική μνήμη σε ένα γερμανικό περιβάλλον?
Νομίζω γεννήθηκα με αυτό, δηλαδή δεν διαχώριζα ποτέ συγκεκριμένα τη Γερμανία και την Ελλάδα. Τη διαχώριζα πιο πολύ στο μουσικό είδος, στα ακούσματά μου ή στις συνήθειες που είχα. Και μετά από μια στιγμή πλέχτηκαν αυτά μεταξύ τους και γίνανε ένα. Οπότε από μια συνήθεια έγινε ένα και νομίζω αυτό προσπαθώ να συνεχίσω.
Ναι,
ακριβώς.
Οι πρώτες σου μουσικές εικόνες, Μελίνα, ήταν ο Χατζηδάκης και τα Ρεμπέτικα. Τι συναισθήματα σου γεννούσαν αυτά ως παιδί που ήσουν?
Τη μελωδία. Η μελωδία ήταν και είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και να ακούω σε άλλες μουσικές και είναι και κάτι που με κρατάει και μου δημιουργεί μνήμες. Οπότε θυμάμαι και μία μελωδία, θυμάμαι γενικά μελωδίες από μουσικά κομμάτια και είναι αυτό που συνδέει αυτό που λέγαμε πριν, κάτι που είναι στο παρελθόν και κάτι που φτιάχνει στο παρόν και γίνεται ίσως μέλλον.
Πολύ ωραία. Και αυτό θα ήταν να σε ρωτήσω τώρα, τα απάντησες μόνη σου. Αυτά τα ακούσματα επανέρχονται σήμερα στη μουσική σου?
Ναι,
πιστεύεις?
Πιστεύω ναι και ελπίζω να τα εξελίσω. Δηλαδή το να επαναλαμβάνεις κάτι ωραίο είναι, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχω ανάγκη τώρα είναι να εξελίσω, ας πούμε, το εκεί που θέλω να φτάσω με τη μουσική μου.
Πάντως μιλάς συχνά για τη μουσική ως συνέστημα και όχι ως είδος. Αυτό το μάθες ή το ένιωθες από μικρή, Μελίνα?
Δεν ξέρω. Νομίζω το ένιωθα από μικρή και το κουβαλούσα και το κουβαλάω μαζί μου σαν μια βαλίτσα, νομίζω. Αυτό είναι το... Και αυτό που συνδέει και εμένα με τη μουσική μου και τη μουσική μου με την μπάντα μου και τη μουσική μου με το κοινό. Δηλαδή νομίζω αυτό είναι όλο ένα ταξίδι που παίρνουμε μαζί το συναίσθημα και το δίνουμε και μας έρχεται και πίσω.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω σήμερα μαζί μου τη Μελίνα Παξινός. Ακούτε τι όμορφα παίζει σαξόφωνο. Λοιπόν, είχαμε μείνει λιγάκι έτσι στην αρχή της συνέντευξης. Θέλω να σε ρωτήσω, Μελίνα, πόσο συνδυασμός μιας παιδαγωγού μητέρας και ενός ναυπηγού πατέρα επηρέασε τον τρόπο που βλέπεις τη δομή και την ελευθερία πάνω στη μουσική?
Είναι, νομίζω, ένας συνδυασμός που μπόρεσε να με εξελίσσει σε καλό τρόπο, δηλαδή καλό τρόπο για μένα. Είχα από τη μία το σύστημα, που το σύστημα δεν είναι μόνο στον ναυπηγό, είναι και στην παιδαγωγό μαμά, αλλά και την ελευθερία, που και η ελευθερία δεν είναι μόνο στην παιδαγωγό μαμά, είναι και στον ναυπηγό πατέρα. Οπότε νομίζω αυτά ήταν ένα συνδυασμός από μία σταθερή βάση και μία ελευθερία για φαντασία. Και αυτό πολύ είναι κάτι αυτό που αγαπώ πολύ και θέλω να έχω στη ζωή μου και να το τροφοδοτώ με πολλούς τρόπους.
Για σένα τι σημαίνει η λέξη ρίζα, λοιπόν? Είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι που εξελίσσεται, και πώς την κουβαλάς όταν βρίσκεσαι εκτός Ελλάδας, Μελίνα?
Ωραία ερώτηση. Ρίζα. Θα έλεγα ότι η ρίζα είναι αυτό που είμαστε και θέλουμε να είμαστε, και θέλουμε να συνεχίσουμε τη ρίζα με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε είναι σαν, νομίζω, ένας κήπος. Ότι άμα του ρίχνεις, τώρα δεν είμαι κυπουρός, αλλά αν το ποτίζεις με νερό και το φροντίζεις και του δίνεις αγάπη, θα φυτρώσουν ωραία λουλούδια. Μπορεί να μην είναι η ίδια ρίζα, μπορεί να είναι ένα άλλο φυτό, έτσι πολύ μεταφορικά μιλάω, αλλά είναι γενικά και στη ζωή. Ό,τι του δίνεις του εαυτού σου με καλό τρόπο, είτε νερό, είτε φαγητό, είτε γυμναστική, είτε μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, το ίδιο πράγμα κάνει και στη φαντασία και στην μουσική και στην προσωπικότητά σου.
Πολύ όμορφα το περιέγραψες.
Ευχαριστώ.
Ξεκινάς λοιπόν πιάνο, Μελίνα, πολύ μικρή, και παίρνεις υποτροφία για σύνθεση. Πότε κατάλαβες ότι η μουσική δεν είναι απλώς μάθημα, αλλά ένας τρόπος ζωής?
Τρόπος ζωής έγινε. Και επίσης μεγάλωσα μέσα στη μουσική, δηλαδή οι γονείς μου κάνανε μουσικές βραδιές στο σπίτι, κάνανε ρεμπέτικες βραδιές, καλούσαν φίλους, μαγειρεύανε, οπότε υπήρχε πολύ το στοιχείο της μουσικής για την παρέα, που ύστερα έγινε ένα στοιχείο για μένα που μπορούσα να εκφραστώ. Οπότε από την παρέα στην έκφραση έγινε μετά μια καθημερινότητα που ήταν ανάγκη. Το χρειαζόμουν. Έπαιζα πιάνο, μετά άρχισα το σαξόφωνο. Θα τα πούμε σε λίγο.
Θα το πούμε τώρα. Ναι. Ότι το σαξόφωνο ακριβώς και η τζαζ μπήκαν στη ζωή σου στα 10 σου χρόνια.
Ναι.
Αυτό τι σου άνοιξε ο κόσμος? Ήταν απελευθέρωση, ήταν μια πρόκληση? Και τι σε κράτησε εκεί?
Όπως θα λες, ήταν όλα. Απελευθέρωση, όλα. Πρόκληση. Και ήταν ένας τρόπος να μιλάω χωρίς να μιλάω. Δηλαδή, μιλώντας με μελωδίες, δεν έπρεπε να μιλάω. Γενικά είμαι και λίγο introvert person κάποιες φορές, αλλά αυτό ήταν το όμορφο, ότι είχες την ελευθερία να εκφραστείς με τον δικό σου τρόπο, μαθαίνοντας βέβαια τα βασικά που χρειάζεται να μάθεις και στην Big Band και στο μάθημα του σαξοφώνου ξεχωριστά, αλλά μπορείς να το εξελίξεις και να το φτάσεις εκεί που θέλεις να το φτάσεις.
Μια που ανέφερες λοιπόν την Big Band, η συμμετοχή σου σε Big Band από μικρή ηλικία, τι σου έμαθε για τη συλλογικότητα, πόσο σε διαμόρφωσε η έννοια του συνόλου και πώς αυτό περνάει σήμερα στο κουαρτέτο που έχεις?
Ωραία ερώτηση. Είναι, νομίζω, μου έδωσε την ομαδικότητα που λες, που την είχα και λίγο όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Έπαιζα και ποδόσφαιρο όταν ήμουν μικρή. Έκανα και μπαλέτο, έκανα γενικά αντίθετα πράγματα κάποιες φορές. Αλλά και το ποδόσφαιρο και η Big Band μου έμαθαν αυτό, την ομαδικότητα, και συγκεκριμένα στη Big Band με βοήθησε πολύ και στον ήχο. Δηλαδή όταν ακούς πάρα πολλά πνευστά και έχεις και έναν καλό καθηγητή, είχαμε έναν πάρα πολύ ωραίο δάσκαλο που μας βοηθούσε και σε καθοδηγεί και σου δίνει έμπνευση και motivation, είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια μικρή Μελίνα, ας πούμε. Και το καλό είναι ότι κάναμε και κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές, ένα ταξίδι σε ένα μέρος, σε ένα βουνό, δεν θυμάμαι πού. Το λέγανε Σπρέτσε στο Αμβούργο κοντά, και κάναμε jazz workshops. Και είχαμε με την jazz big band, ήμασταν όλοι μαζί μία εβδομάδα. Και μαθαίναμε όλα τα μέρη ξεχωριστά, μας είχε χωρίσει σε γκρούπες, σε ομάδες και ήταν πολύ... Εκεί ένιωθες πραγματικά τι αστεία ομάδα.
Πολύ ωραία.
Της ελληνικής καρδιάς.
Στις συνεντεύξεις που διάβασα, Μελίνα, για σένα, γίνεται λόγος για το πάντρεμα του σύμπαντος της Λένας Πλάτωνος με την τζαζ. Ακούσαμε μόλις ένα κομμάτι από τη Λένα Πλάτωνος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς πλησίασες σε αυτόν το τόσο ιδιαίτερο κόσμο.
Ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τη Λένα Πλάτωνος. Είναι γλυκύτατος άνθρωπος και πολύ δοτικός. Και της είχα στείλει ένα μήνυμα στο Facebook, αν ήθελε να κάνει remix από τα κομμάτια μου. Οπότε αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν το Athens 4, ένα δικό μου κομμάτι, που εκείνη με τον Stereo T κάνανε ένα remix. Και είχα στείλει το email στο Facebook και μετά από ένα μήνα μου απάντησε. Και μιλήσαμε και έτσι έγινε η συνεργασία.
Τι σε συγκινεί στη μουσική της Λένας Πλάτωνος? Είναι η τόλμη, η εσωστρέφεια, η διαχρονικότητα.
Είναι η ελευθερία. Είναι η ελευθερία με μυαλό και με νόημα και με μελωδία και με μια αίσθηση πολύ μοναδική. Mm.
Πιστεύεις ότι τέτοιες συναντήσεις δημιουργούν και νέους ακροατές?
Ελπίζω.
Ελπίζεις, σωστά και το λες. Έτσι ακριβώς. Να πάμε λίγο τώρα στο Βερολίνο, Μελίνα. Οι σπουδές λοιπόν στο Βερολίνο σε μουσική παραγωγή και ενορχήστρωση τι σου έδωσαν? Πώς άλλαξε ο τρόπος που ακούς?
Είχα πολλά ακούσματα, είχαμε και πολλά μαθήματα διαφορετικά. Είχαμε μουσική παραγωγή, mixing, mastering, ενορχήστρωση, μέχρι και δικηγορικά είχαμε. Δηλαδή πήρα από πολλά πράγματα μια γεύση.
Οπότε επηρέασαν και σε συνθετική σου σκέψη.
Ακριβώς, ναι. Τώρα τα δικηγορικά όχι και τόσο, δεν τα πηγαίνα και τόσο καλά. Αλλά τα άλλα είναι καλό γιατί ανακαλύπτεις και πράγματα που δεν σου αρέσουν ή που δεν θέλεις, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τις μουσικές σου επιλογές και γενικά για τις επιλογές στη ζωή. Οπότε ναι, αυτό μου έδωσε και όχι μόνο μουσικά λύσεις και απαντήσεις, αλλά και προσωπικές.
Έχεις μιλήσει για τον όρο Greek Jazz. Είναι ένα είδος ή στάση ζωής για σένα? Και πώς ορίζεις εσύ αυτόν τον ήχο, Μελίνα?
Θεωρώ ότι είναι είδος. Είναι βασικά σύγχρονη jazz με επιρροές από την Ελλάδα, οι οποίες μπορεί να είναι είτε ο ρυθμός, είτε οι πιο μεσογειακές μελωδίες, είτε συνδυασμός αυτών των δύο, είτε κάτι, είτε ένα όργανο που είναι πιο πολύ στην Ελλάδα συνηθισμένο. Οπότε ναι, θεωρώ είναι ένα είδος που μπορεί να έχει αυτόν τον τίτλο και να ταξιδεύει στη ζωή, στην ζωή.
Τώρα, πώς μπαίνει η ελληνική παράδοση στη σύγχρονη σύνθεση χωρίς να γίνεται αυτό που λέμε folklore? Πού τελειώνει ο σεβασμός και πού αρχίζει η τόλμη?
Νομίζω αυτό και οι ακροατές νομίζω θα μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Ενώ είναι και θέμα πώς το βιώνεις εσύ. Δηλαδή εγώ πώς θα ήθελα να πάω σε μια συναυλία και τι να ακούσω. Οπότε τι θέλω να αισθανθώ. Οπότε νομίζω η αίσθηση είναι. Ναι. Πέραν από κάθε άλλη περιγραφή δεν ξέρω. Αλλά νομίζω θα ήθελα να νιώσω κάτι που να μου είναι γνώριμο και όχι.
Στο έργο σου, Μελίνα, συναντάμε ρυθμούς, τρόπους και μνήμες. Πόσο συνειδητή είναι αυτή η επιλογή?
Α, πολύ συνειδητή.
Είναι.
Ναι, ναι. Είναι. Δοκιμάζω πράγματα.
Αφήνεσαι.
Αφήνομαι. Έτσι,
στο
ναι.
Ναι. Νιώθεις ότι εκπροσωπείς μια σύγχρονη ελληνική φωνή στο εξωτερικό? Και αν ναι, πόσο βάρος έχει αυτό για σένα?
Βάρος δεν έχει. Δεν θεωρώ ότι δεν νιώθω κάποιο βάρος. Ίσα-ίσα όσο περνάει ο καιρός νιώθω και μια ελευθερία. Δυσκολία θα μπορώ να πω ότι όσο άλμπουμ βγάζεις και παίζεις και με την μπάντα σου και τα λοιπά, νομίζω εκεί πρέπει να ξαναανακαλύψεις τον εαυτό σου σε νέα πράγματα. Οπότε νομίζω εκεί είναι μια μικρή δυσκολία στα εισαγωγικά, αλλά βάρος δεν νιώθω. Αλλά νιώθω ένα μίξ από ελευθερία και δυσκολία.
Πιστεύεις ότι η ελληνική μουσική μπορεί να σταθεί παγκόσμια χωρίς να χάσει αυτή την ιδιαιτερότητα?
Ναι, θεωρώ πάρα πολύ, ναι. Θεωρώ ότι είναι και θέμα προώθησης. Αν προωθηθεί σωστά και με έναν τρόπο που σέβεται, θεωρώ ότι είναι πολύ εφικτό.
Thank you. Στο Athens συνεργάστηκες με το Ross Daily. Τι σου έμαθε αυτή η συνάντηση για την έννοια της παράδοσης? Ακούμε κιόλας απόσπασμα από...
Ναι, με τον Ross Daily είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Πολύ δοτικός επίσης. Μπήκαμε στο στούντιο, ηχογραφήσαμε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και είχαμε και μια ωραία συναυλία πέρυσι, όχι φέτος ήταν, τον Φεβρουάριο στο Half Nodonta στην Αθήνα. Και παίξαμε ωραία και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Και λέει και πολύ ωραίες ιστορίες ο Ρος. Ναι, ναι.
Οπότε ήταν εμπειρία αυτό.
Ναι, ναι.
Για σένα. Τώρα να πάω στο Time, που είναι αφιερωμένο στο τώρα. Πότε συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο υλικό για σένα, Μελίνα, και πώς μεταφράζεται αυτό σε ήχο?
Νομίζω όταν περνάει ο χρόνος, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι. Και νομίζω είναι και δύσκολο να καταλάβουμε ότι τώρα είναι τώρα. Οπότε αυτό ήταν και το concept πίσω από το άλμπουμ. Να μπορέσουμε να μείνουμε λίγο πιο πολύ στο τώρα και να απολαύσουμε το τώρα πριν γίνει χθες.
Πολύ ωραίο αυτό. Καλά μιλάμε. Ήθελα να ρωτήσω και τώρα για τη διασκευή στο ρεμπέτικο του Βαμβακάρη. Τι ήταν για σένα? Ήταν ένας διάλογος, μια αναμέτρηση, μια επιστροφή?
Με αυτό το κομμάτι μεγάλωσα. Ήταν από τα κομμάτια που έπαιζε ο πατέρας μου στο μπουζούκι και τραγουδίσα και η μαμά μου.
Το είχες το ρεμπέτικο, γιατί είχες πει και στην αρχή ότι μαζευόντουσαν παρέες.
Ακριβώς. Ναι. Κάνανε σουαρέ εκεί και εγώ κοιμόμουν κάποιες φορές και όλες και στη θήκη του μπουζουκιού όταν ήμουν μικρή. Οπότε ναι, ήταν ένα κομμάτι που ήξερα. Το θυμόμουν σαν άκουσμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να κάνω μια διασκευή από μια ανάμνηση που είχα έτσι ωραία.
Πολύ όμορφα. Έχω μερικές ερωτήσεις των ομογενών τώρα που στέλνουν.
Ωραία.
Από το Αμβούργο κιόλας.
Α, τέλεια.
Πώς νιώθεις, λέει κάποιος, όταν παίζεις μπροστά σε Έλληνες του εξωτερικού?
Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Νιώθω αγάπη. Νιώθω κάτι, ότι έχουμε κάτι κοινό πέραν από το ότι είμαστε Έλληνες. Και νιώθω χαρά. Γενικά, νιώθω πολύ χαρά, ναι.
Από το Βερολίνο. Ωραία. Τι κρατάς από την Ελλάδα όταν είσαι μακριά?
Αναμνήσεις, φαγητό, αγάπη, ήλιο, φως.
Βέβαια, αυτά που δεν έχουν οι άλλοι.
Αλλά πολύ σημαντικά.
Από τη Μελβούρνη τώρα. Πιστεύεις, λέει, ότι η μουσική γεφυρώνει την απόσταση της ξενιτιάς?
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και τη φέρνει και πιο κοντά. Ενώ μπορεί να μας δέσει και να μας ενώσει πάρα πάρα πολύ όμορφα μαζί.
Νέα Υόρκη. Πώς βλέπεις το μέλλον της σύγχρονης ελληνικής τζαζ?
Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πάρα πολύ καλούς μουσικούς στην Ελλάδα και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Τη βλέπω με πολύ αισιοδοξία.
Και μια τελευταία εδώ για τώρα, γιατί στέλνουν τώρα αφού αρχίσανε.
Ναι, ναι.
Στο Τορόντο κάποιος ρωτάει τι θα ήθελες να μεταφέρεις στους νέους Έλληνες της Διασποράς.
Τόλμη, ελευθερία και να κάνουν αυτό που αγαπάνε.
Πολύ ωραία. Τώρα, έχεις μιλήσει για τη μουσική ως χώρο συνάντησης, Μελίνα. Ποιον θέλεις να συναντάς όταν γράφεις? Τον εαυτό σου όπως είναι, για παράδειγμα, όπως ήταν ή όπως θα ήθελε να γίνει?
Ίσως μάλλον να μην συναντάς κανέναν εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ ότι η διαδικασία της σύνθεσης, για μένα τουλάχιστον, είναι μια πολύ μοναχική πορεία, με την καλή έννοια, δηλαδή δεν είναι μοναξιά, νιώθω, είναι πιο πολύ μοναχικότητα, αλλά που την επιλέγω.
Ναι, γιατί υπάρχει στα αγγλικά η λέξη, ας πούμε, loneliness,
ναι,
και το alone.
Όντως, ναι.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το alone είναι να είσαι μόνος και το άλλο είναι ότι επιλέγεις η δημιουργική μοναξιά. Έτσι,
ναι, όντως. Οπότε θεωρώ ότι μου αρέσει εκείνη τη στιγμή που είμαι μόνη και ότι έχω την άπλα και το χρόνο, όσο χρόνο μπορώ να διαθέσω, τέλος πάντων, εκείνη τη στιγμή, για να μπορώ να αφοσιωθώ μόνο στη μουσική και σε αυτό που θα ήθελα να ακουστεί. Οπότε δεν ξέρω αν με βλέπω σαν Μελίνα εκείνη τη στιγμή, με βλέπω σαν κάτι που γράφει μουσική. Αλλά δεν έχω την αίσθηση του εαυτού μου εκείνη τη στιγμή, νομίζω, συνειδητά.
Τώρα, στην σύγχρονη εποχή όλα κινούνται γρήγορα, όπως ξέρεις. Η μουσική σου μοιάζει να ζητά χρόνο. Πιστεύεις ότι το κοινό που σε ακούει είναι έτοιμο να σταθεί και να ακούσει, και πώς το διεκδικείς αυτό?
Θεωρώ πως ναι. Τώρα θα το δείξει η πορεία αυτό, αλλά νομίζω ότι δίνω και εγώ χρόνο στη δουλειά, δηλαδή στο να γράφω νέα κομμάτια, mm-hmm. να εξελίσσομαι. Και αυτό πάει και στην μπάντα μου, οπότε είναι ο χρόνος που μαζεύεται mm-hmm. και νομίζω αυτό ως αποτέλεσμα φέρνει και τον χρόνο των ακροατών πάλι πίσω κάπως.
Ναι, ναι, ναι. Μια άλλη ερώτηση είναι ότι στη μουσική λένε ότι η πιο σημαντική νότα ίσως να είναι η παύση.
Σωστό.
Πόσο λοιπόν σημαντική είναι για σένα η σιωπή μέσα σε μια σύνθεση, αν είναι απουσία, είναι λόγος, και τι λέει η σιωπή που δεν μπορεί να πει ο ήχος.
Πολύ ωραίο, ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Εάν έχει μια λογική πάλι σε εισαγωγικά, δηλαδή αν θεωρείς ότι στο κομμάτι σου είναι, βοηθάει δηλαδή την εξέλιξη του κομματιού να έχει μια μεγαλύτερη παύση εκεί, μια μικρότερη εκεί, τότε φυσικά ναι. Mm. Βέβαια να δούμε και το του John Cage το έργο που ήταν 3.44, που είναι όλη η μουσική πάνω σε μια σκηνή και για αυτά τα λεπτά δεν συμβαίνει τίποτα.
Αλήθεια.
Είναι παύση μουσικής και η ήχη, η μουσική δηλαδή, είναι μόνο η ήχη που κάνει το κοινό.
Πολύ ωραίο αυτό.
Οπότε αυτό είναι και λίγο, εντάξει, το ναι. αντίθετο, η άλλη πλευρά έτσι. Από όλο αυτό. Αλλά φυσικά, ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον η σιωπή. Mm. Ναι. Και μακάρι να την ενσωματώναμε περισσότερο, θεωρώ.
Στη ζωή μας.
Ναι, στη ζωή μας και στα λόγια.
Ακούμε λοιπόν Μελίνα Παξινός, η οποία είναι σήμερα εδώ πέρα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ήθελα να σε ρωτήσω, Μελίνα, ως γυναίκα δημιουργός στη διεθνή jazz σκηνή, έχεις νιώσει ποτέ ότι χρειάστηκε να αποδείξεις περισσότερα?
Ναι. Πιο πολύ στον εαυτό μου. Τώρα δεν το έχω νιώσει από κάποιον ή κάποια συγκεκριμένη. Απλά νομίζω ότι μεγαλώσαμε λίγο με αυτό, ότι θέλει λίγο παραπάνω να αποδείξεις ότι μπορείς αυτό και μπορείς εκείνο. Οπότε ναι, πλέον εντάξει, μου έχει βγει σε καλό, γιατί είμαι πειθαρχημένη γενικά, αλλά είναι ακόμα λίγο πιο έντονο τώρα το συναίσθημα mm-hmm. αυτής της πειθαρχίας.
Όταν τελειώνει μια συναυλία και σβήνουν τα φώτα, τι μένει μέσα σου, η κούραση, η πληρότητα ή μια νέα αρχή, ρωτάει κάποιος.
Α, η χαρά και η σύνδεση με την μπάντα μου ξανά. Και μετά πάμε για ένα ποτό, οπότε είναι μια τέλεια, ένας τέλειος συνδυασμός.
Εδώ έχω και άλλες ερωτήσεις στο Μογενό, νομίζω πρέπει να τις βάλω.
Εννοείται.
Γιατί θέλω να ακουστούν. Από το Παρίσι κάποια κοπέλα ρωτάει ποια πόλη σε έχει επηρεάσει περισσότερο καλλιτεχνικά.
Νομίζω διαχωρίζεται στις δεκαετίες της ηλικίας μου, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω περίπου η Αθήνα, όταν σπούδαζα το Βερολίνο και όταν μεγάλωνα το Αμβούργο. Mm-hmm.
Από Νέα Υόρκη τώρα πάλι, θα μπορούσες, λέει κάποιος, να φανταστείς τη μουσική σου σε ένα αμερικανικό jazz context?
Φυσικά. Χαρά μου.
Μόντρεαλ, πιστεύεις ότι η τζαζ μπορεί να γίνει γέφυρα πολιτισμών?
Νομίζω είναι ήδη.
Είναι ήδη. Άλλος από το Μόναχο, πώς βλέπεις τη νέα γενιά Ελλήνων μουσικών του εξωτερικού?
Πολύ, πολύ ικανούς, δραστήριους.
Και έχουμε πολλούς, νομίζω, Έλληνες οι οποίοι έχουν προχωρήσει και στη τζαζ, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, Μελίνα,
ναι.
Έχουν ανέβει πολύ.
Πάρα
το
πολύ.
Επίπεδο
ναι,
τους,
ναι, ναι,
έτσι.
Ναι. Ναι. Και ευθύνεται και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα
ναι.
για την άνοδο τους, που ύστερα πάνε στο εξωτερικό, κάνουν τα πτυχιακά. Αλλά ναι, πάρα πολύ καλή μουσική. Mm.
Από την Κωνσταντινούπολη, κάποιος λέει, πιστεύεις ότι η Ανατολή επηρεάζει τον ήχο σου?
Ναι, σίγουρα. Και στις μελωδίες και στο συναίσθημα.
Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Ελληνικής καρδιάς.
Μελίνα Παξινό σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θέλω να σε ρωτήσω, Μελίνα, έχεις συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες. Τι είναι αυτό που κάνει για σένα μια συνεργασία πραγματική και ουσιαστική? Είναι η χημεία με τον άλλον? Είναι ο κοινός κώδικας ή η διαφωνία?
Νομίζω είναι ο σεβασμός.
Σεβασμός.
Ο σεβασμός και η αγάπη για τη μουσική και για τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε.
Πολύ ωραία. Αυτό το διάστημα λοιπόν, Μελίνα, ετοιμάζεις το νέο άλμπουμ Μούσες. Θέλω να σε ρωτήσω, τι σε απασχολεί περισσότερο δημιουργικά σε αυτή τη φάση και τι διαφορετικό θα ακούσουμε?
Δημιουργικά νομίζω, κάνοντας τώρα 3-4 jazz άλμπουμ, αυτό που έλεγα πριν, ότι θα ήθελα να δημιουργήσω κάτι που δεν είναι που δεν απέχει πάρα πολύ από αυτό το μουσικό μου στυλ, αλλά κάπως να μου δίνει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό με την έννοια της εξερεύνησης να προσθέσω προς το άλμπουμ. Επίσης η φαντασία και η ελευθερία πάλι είναι το βασικός πυρήνας του άλμπουμ.
Οι μουσες σου όμως ανήκουν στο σουρεαλισμό. Τι βρίσκεις εκείνη την εποχή που σε αφορά τόσο σήμερα?
Ακριβώς αυτό. Είχαν μία φοβερή ανάγκη. Βέβαια ήρθε από κάτι τραγικό που ήταν ο πόλεμος, οπότε ήταν μία μετατραυματική θεραπεία, θα έλεγα, σε αυτό το άσχημο πράγμα. Όμως βρήκανε τον τρόπο να μπορούν να θεραπευτούν μέχρι ένα σημείο, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο σε μακροπρόθεσμο χρόνο, αλλά βρήκανε αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν με την τέχνη τους να απαλύνουν κάποια θέματα που είχαν μέσα τους. Οπότε αυτό έγινε με πολύ πολύ φαντασία, με πολύ ελευθερία στο πραγματικό τους όραμα και στα θέλω τους, και λίγο ενάντια στη λογική και στον ρεαλισμό. Και νομίζω αυτά είναι πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά που αυτά θέλω και εγώ να συνδέσω σε αυτό το άλμπουμ. Και είναι γυναίκες μουσες και άντρες μουσες. Δεν είναι μόνο γυναίκες που με επηρεάζουν. Είναι π.χ. ο Λούι Μπουνουέλ, είναι ο Άντρε Μπρετόν και πολλοί άλλοι.
Τώρα, για τις επόμενες συναυλίες σου έμαθα ότι απλώνονται, από την Αθήνα μέχρι το Χονγκ Κονγκ. Πώς προετοιμάζεσαι έτσι ψυχικά για αυτό το ταξίδι?
Καταρχάς, να αρχίσουμε. Οι πρώτες συναυλίες θα έχουμε μια ωραία συνεργασία με τον Γιώργο Δρύβα, το σκηνοθέτη, από 10 Ιανουαρίου για κάθε Σάββατο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα είναι μια περιπατητική έκθεση. Έχω γράψει τη μουσική και θα παίξουμε κιόλας. Κουιντέτο εγχόρδων, πιάνο, συνθεσάιζερ, σαξόφωνο και ηλεκτρική κιθάρα. Και ύστερα έχουμε 13 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Γουλανδρή, στο Παγκράτη. Εκεί θα παρουσιάσω τις νέες μου συνθέσεις από το άλμπουμ Μούσες. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσάκα για αυτή την φοβερή πρόσκληση να παρουσιάσω τη μουσική μου σε ένα τόσο όμορφο χώρο και στο μουσείο. Οπότε ναι, 13 Φεβρουαρίου θα είμαστε εκεί.
Αυτά είναι τα επόμενα σχέδια.
Τα επόμενα, δηλαδή. Ναι. Και το Hong Kong είναι λίγο οργανωτικό θέμα. Είμαστε ακόμα στην προετοιμασία τώρα για να γίνει. Θα παίξουμε όμως και στη Σεβίλη τον Ιούλιο.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Καλά πάει. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δυστυχώς τα ωραία πράγματα περνούν γρήγορα και έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Μελίνα Παξινού, να σε ευχαριστήσουμε πραγματικά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Που είσαι εδώ σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ
και σε
πάρα πολύ.
Οι ακροατές μας νομίζω το ευχαριστηθήκαν όλοι.
Χαίρομαι. Και εγώ. Και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και το ωραίο vibe.
Και εμείς εσά. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος μιας εκπομπής που δεν προσπάθησε να εξηγήσει τη μουσική αλλά να την ακούσει. Η Μελίνα Παξινού μας μίλησε για ρίζες, για τόλμη, για το χρόνο, για το παρόν, για τη μουσική ως πράξη ελευθερίας και συνάντησης. Από το Αμβούργο, το Βερολίνο μέχρι την Αθήνα, ο ήχος έγινε γέφυρα και η ακρόαση πράξη ουσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στις φωνές και μουσικές. Να πούμε ότι στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, την παρουσίαση επιμέλεια ο Αλέξης Κώστας. Καλή σας νύχτα και να θυμάστε, κάποια τραγούδια δεν τελειώνουν ποτέ.